Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë se ardhin e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që jemi duke studiuar në librin e fjalëve të urta, kapitulli i 4. Atëherë pa humbur kohë lexojmë nga vargu i 5 dhe i 6. Fito dituri, fito gjykim. Mos i harro fjalët e gojësime dhe mos u largo prej tyre. Mos e braktis diturin dhe ajo do të të mbroj, duaj, sepse ajo do të të ndihmoj. Dituria përshkruhet si një zonjë që ka një shkollë dhe nxjerr jashtë listën e saj. Kini parasysh se ne pam edhe një grua tjetër, gruan e huaj, e cila joshtë riun. Dituria e nxit atë të vi në shkollën e saj në mënyrë që ai të bëhet i ditur. Vini re se thuhet që dituria do të mbroj dhe ndihmoj të riun. Dallimi i madh në edukuesit bashkohor theksohet në këtë varg. A e duan ata diturin? Me fjalë të tjera, a e duan ata fjalën e Zotit? Pascali tha se njohuria njerëzore duhet kuptuar dhe pastaj duhet dashur. Por njohuria hyjnore duhet dashur së pari në mënyrë që të kuptohet. Pra nëse do të kuptoni fjalën e Zotit, ju duhet të sillni me vete dashuri dhe një mendje që është e gatshme për të mësuar. Pastaj fryma e Zotit mund ju jap të vërteta të mëdha. Sa e rëndësishme është kjo. Ai thot, duaj e atë dhe ajo do të ndihmoj. Lexojmë në vargun e 7. Dituria është gjëja më e rëndësishme, prandaj fito diturin. Edhe sikur të humbasësh ato që ke, fito diturin. Vini re mënyrën se si flet ai për diturin. Ajo nuk është vetëm një huri. Ajo nuk do të thot vetëm të kesh një mendje kompjuter. Ajo dituri është inteligjencë për ta përdorur një hurin, ashtu si që duhet dhe për të pasur dashuri për të. Kjo është diçka për të cilën ka nevoj shpirtrat e njerëzve. Lexojmë më poshtë nga vargu i 8 dhe i 9. Për lëvdoje dhe ajo do të të lartësoj. Ajo do të të shpallë lavdi, po qëse ti e përvetson. Ajo do të të vërë mi kokën tënde një stoli prej nuri dhe do të të rrethoj me një kuror lavdije. Fakti interesant këtu është se dituria duhet dashur ashtu si një grua. Kur mbërrim në testamentin e ri, kjo gjë ndryshon. Krishti u bë dituri për ne dhe ne duhet ta duam atë. Vështirësia e vërtet në kohën tonë nuk është se ka probleme në Bibël. Vështirësia e vërtet është se tek njeriu nuk ka dashuri dhe dëshirë për Zotin dhe për gjërat e tij. Kur në zemër ka dashuri, atëherë ky libër do të hapet për çdo, sepse fryma e Zotit do të bëhet mësuesi. Lexojmë më poshtë nga vargu i 10 deri në vargun e 13. Dëgjo biri, pranoj fjalët e mia dhe vitet e jetësate do të shumohen. Të kam mësuar në rrugën e diturisë, të kam udhëhequr në përshtigjet e ndershmërisë. Kur do të ecësh, hapat e tua nuk do të pengohen. Kur do të vraposh, nuk do të pengohesh. Rroke mirë këtë mësim. Mos e lër që të shkojë kot. Ruaje, sepse ai është jeta jote. Kjo është një thirrje e mrekullueshme që i bëhet të rinjve për të kërkuar dituri. Rroke mirë këtë mësim. Kjo tregon se duhet të ketë përparësin kryesore. Është një lloj, si të thuash, mëso gjithçka që mund të mësosh. Lexojmë vargun 14 dhe 15. Mos hyr në shtegun e të pabesve dhe mos ec në rrugën e njerëzve të këqij. Evitoje atë. Mos kalo nëpër të. Largoju prej saj dhe shko tutje. Më parë kemi theksuar se paralajmërimi në këtë libër është kundra njeriu të ligë dhe gruas së huaj. Ajo grua është një prostitut. Mendoj se ne duhet të shohim se kjo ka edhe një zbatim shpirtëror. Lexojmë vargun 16 dhe 17. Sepse ata nuk mund të flenë, po të mos kenë bërë të keqen. Gjumi i tyre zhduket, po të jetë se nuk kanë rrëzuar dikë. Ata han bukën e paudhësisë dhe pinë verën e dhunës. Kjo përshkruan për ne se si jetojnë njeriu i keq dhe gruaja e huaj. Ata madje as nuk mund të flenë, po të mos kenë bërë të keqen. Donjëherë kur lexon ndonjë krim në gazetë, thua me vete: nuk e kuptoj se si një njeri mund të bëj diçka të tillë. nuk e kuptoj se si një grua mund të jetoj një jetë të tillë. Si vallë mund të jetojnë ata me veten? Miqtë mi, këta njerëz nuk mund të jetonin dot me veten nëse nuk do të bënin këto gjëra të këqija. Mendja dhe zemra njerëzore mund të përfitojë gjithçka për ligësin. Ne duhet të kuptojmë se në këtë botë përballemi me shumë njerëz që nuk janë gjithmonë aq të mirë. Sigurisht që ka edhe njerëz të mrekullueshëm, por ne duhet të jemi të kujdesshëm me njerëzit që takojmë. Sa herë që jam rrugës me makinë, lutem. Lutja ime pjesën më të madhe të kohës është: Zot, unë do të takohem me njerëz të rinj sot. Disa prej tyre do të jenë të gatshëm të më ndihmojnë, ndërsa të tjerët do të duan të më lëndojnë. Më ndihmo, gjithashtu të shmang njeriu që dëshiron të më ngul një thik pas shpine. Mendoj se është e rëndësishme të kuptojmë llojin e botës ku jemi duke jetuar. Kam mësuar se ka njerëz që janë miq të vërtet dhe falenderoj Zotin për ta. Pikërisht njerëz të tillë kanë bërë të mundur shërbesën time radiofonike. Por njëkohësisht ka pasur edhe njerëz të tjerë që janë përpjekur ta shkatërrojnë këtë shërbes. Është e vështirë ta kuptosh mendimin e tyre. Zemra njerëzore nuk duhet besuar. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Ne duhet të kemi mbretësi frymërore ndërkohë që takojmë çdo ditë njerëz të ndryshëm. Lexojmë vargjet 18 dhe 19. Por shtegu i të drejtëve është si drita e agimit që shkëlqen gjithnjë e më mirë, derisa të bëhet ditë e plot. Rruga e të pabesëve është si terri. Ata nuk shohin atë që do t'i rrëzojë. Në këto vargje jepen dy rrugë në kontrast me njëra tjetrën. Njëra është rruga ku ecën i drejti. Ajo përshkruhet si dita e agimit që shkëlqen gjithnjë e më mirë, derisa të bëhet ditë e plot. Por ne shohim edhe një rrugë tjetër. Rrugën ku ecën i pabesi. Ajo është një rrugë errësire. Ajo na kujton rrugën e gjerë për të cilën foli Zoti ynë. Rruga e gjerë është mjaft e hapur sot. Në atë rrugë ndodhet turma. Turma e njerëzve gjatë gjithë kohës bën panajire të kota. Ata zhvillojnë karnavale. Meqense ra fjala karnavale vjen nga fjala karnal, që do të thotë mish. Aty poshtë është vendi ku ata i bëjnë qefin mishit dhe quajnë rruga e lirisë. Sot dëgjojmë që jemi duke jetuar në një epokë të errët ku mund të bëjmë si të na pëlqej. Kjo është sigurisht hyrja për në rrugën e gjerë. Por vini re se kjo rrugë e gjerë bëhet gjithnjë e më ngushtë. Rruga e të pabesit është një rrugë e errët. Rruga e të pabesit është si terri. Në hyrje ka një dritë të shkëlqyeshme, por kur shkon më tutje, nuk ka më drita. Njerëzit madje nuk e dinë se ku po pengohen. Kjo është rruga e gjerë që përshkroi Zoti Jezus. Është një lloj sikur të shkosh në fund të një hinke të madhe dhe të zbulosh që ajo bëhet gjithnjë e më e ngushtë derisa përfundon në shkatrim. Në krahasim me të, rruga e ngushtë është shumë e ngushtë në hyrje. Zoti Jezus tha: "Unë jam rruga." Ajo është aq e ngushtë saqë është e kufizuar vetëm tek një person, Krishti. Asnjë nuk mund të shkojë tek ai. Vetëse nëpërmjet tij, ju nuk mund të gjeni rrugë më të ngushtë se ajo. Pietri tha: "Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi." Jezusi tha: "Unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet. Do të hyjë, do të dalë dhe do të gjej kullot." Hyrja është e ngushtë, por mbas hyrjes rruga bëhet më e gjerë dhe të çon në një jetë me bollëk këtu dhe në vetë dritën e qiellit. Miqtë mi, ne kemi nevojë të hyjmë në rrugën e ngushtë. Atje qëndron një tabelë në të cilën shkruhet Zoti Jezu Krisht. Kjo është saktësisht pamja që ne marrim nga vargjet tona këtu tek fjalët e urta. Ekzistojnë dy rrugë: shtegu i të drejtit dhe shtegu i të pabesit. Ne do të dëgjojmë më shumë për to në këtë libër. Rruga e gjerë përshkruhet në kapitullin e 16. Aty thuhet: "Ka një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në udhët e vdekjes." Lexojmë vargu 20 deri në vargu 22. Biri im, trego kujdes për fjalët e mia. Dëgjo thënjet e mia. Mos u largofshin kurrë nga sytë tu. Ruaj në qendër të zemrës ate, sepse janë jetë për ata që i gjejnë shërim për të gjithë trupin e tyre. Psalmisti ka thënë për fjalën: e kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Fjalët e Zotit janë fjalë jete. Për veprat e njeriu të famshëm të së shkuarës, thuhet se nëse fjalët e tij do të ishin prerë, ato do të rridhnin gjak. Kjo mund të thuhet saktësisht për fjalët e Zotit. Ato janë fjalë të gjalla. Nëse mund t'i prisni, ato do të rrjedhin gjak, sepse janë jetë për ata që i gjejnë. Ato do t'ju sjellin jetë dhe dritë. Ato do t'ju sjellin udhëzim, drejtim dhe gëzim. Të gjitha këto vijnë përmes fjalës së Zotit. Tani do të shohim një nga vargjet e mëdha në librin e fjalëve të urta. Lexojmë vargun e 23. Ruaj e zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Një përkthim tjetër i këtij vargu thotë: ruaj e zemrën tënde mbi gjithçka, me shumë kujdes. Vini re se pse duhet të ruajmë zemrën me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Jeta e mishit është në gjak, dhe zemra e pompon atë gjak. William Harvey në shekullin e 17 zbuloi qarkullimin e gjakut, gjë që solli revolucion në shkencën e mjekësisë. E megjithatë, këtu tek fjalët e urta që janë shkruar rreth 2700 vjet më parë, pranohet rëndësia e zemrës në mbarvajtjen e jetës. Zemra simbolizon qendrën e qenies më të thellë të një personi. Zoti Jezus tha se ajo çfarë hynte tek njeriu nuk e ndoste atë, por ajo çfarë del prej tij. Sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme, blasfemit. Disa nga gjërat më të këqija në këtë botë vijnë nga zemra njerëzore. Zemra është vendi i të gjithë personalitetit. Nëse doni të dini se sa e rëndësishme është zemra, atëherë do të bëni të mirë të shkoni tek të gjitha referencat që janë në Bibël për zemrën. Ne duhet i ruajmë zemrat tona me shumë kujdes. Ajo çfarë dëgjojmë është e rëndësishme. Ajo çfarë studiojmë është e rëndësishme. Ajo çfarë shikojmë është e rëndësishme. Ne duhet të kuptojmë se që nga ajo zemër vijnë të gjitha çështjet e jetës sonë. Le të mos harrojmë faktin që libri i fjalëve të urta është shkruar shumë kohë më parë se Harvey të bënte zbulimin për qarkullimin e gjakut. Kjo deklaron për zemrën atë që shekuj më vonë shkenca do ta shpallte si të vërtetë. Lexojmë vargun 24. Hiq dorë nga e folura me hile dhe largo prej teje buzët e çoroditura. Çështjet e jetës do të rrjedhin nga zemra, por goja dhe buzët janë ato që flasin. Dikush ka thënë diçka të tillë: ajo çfarë ndodhet në pusin e zemrës do të dalë jashtë përmes kovës së gojës. Ne të gjithë jemi të ndërgjegjshëm se herët ose vonë goja do të zbulojë atë çfarë fshihet në zemër. Lexojmë vargu 25 deri 27. Sytë tu le të shohin drejt dhe që palat e tua të synojnë drejt para teje. Sheshoje shtegun e këmbëve të tua dhe të gjitha rrugët e tua qofshin të caktuara mirë. Mos u shmang as në të djathtë, as në të majtë. Të rigje këmbën tënde nga e keqja. Sa i kujdesshëm që duhet të jetë një i ri. Njëherë një burr më tregoi se ai kishte shkatëruar të gjithë jetën e tij për shkak se ishte arrestuar kur kishte qenë i ri. A i kishte një raport kundra ti dhe i raport e ndiqte nga pas për vite të tëra. Në këtë kohë, kur përdorimi i drogës dhe pijes është kaq i përhapur, sidomos midis të rinjve, ata duhet të jenë shumë të kujdesshëm. A nuk është tragjike të shohësh me mira të rinj që shkatërrojnë veten e tyre për shkak se nuk e sheshojnë shtegun e këmbëve të tyre? Lexojeni këtë kapitull me kujdes dhe do të zbuloni se të rinjt këshillohen të jetojnë një jetë të pastër për hir të familjeve të tyre. Tani do ndalemi në kapitullin e 5, edukimi i Zotit mbi seksi. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë. Biri im, ki kujdes për diturinë time. vëriveshin arsyetimi tim, me qëllim që ti të ruash gjykimin dhe buzët e tua të fiksojnë diturin. Këto fjalë i drejtohen sërish të rinjve. Kjo është oferta e dituris për të riun që ai të vinë në shkollën e dituris dhe të mësoj prej saj. Në kapitullin e mëparshëm, paralajmërimi ishte kundra njeriu të pabes. Në këtë kapitull, paralajmërimi jepet kundra gruas së huaj. Kjo grua e huaj vinte nga vendet të tjera jashtë Izraelit. Ajo në përgjësi ishte një jo hebreje dhe prostitut. Asnjë grua izraelite nuk duhet të bëhej prostitut. Sipas ligjit, një prostitut duhet të qëllohej me gur. Gjithsesi, ndërsa Izraeli largohej nga Zoti, ata ranë gjithnjë e më shumë në imoralitet. Pra ndodhi që disa izraelite u bën prostituta, ashtu siç tregohet dhe tek fjalët e Urta 2 vargu 17. Në atë rast, gruaja konsiderohej një e huaj sepse ishte e huaj për sa i përket marrëdhënies së saj me Zotin. Lexojmë në vargun e 3 deri në vargun e 6. Sepse buzët e gruas që shkel kurorën nxjerrin mjalt dhe goja e saj është më e butë se vaj, por në fund ajo është e hidhur si pelini, e mpresi një shpat me dy presa. Këmbët e saj zbresin drejt vdekjes, hapat e saj qojnë drejt për drejt në Sheol. Ajo nuk ecën në shtegun e jetës, por ti nuk je përëndësi kësaj gjëje. Rrugët e saj janë të gabuara, por ti nuk e kupton. Në një burg të Atlantas ishte një gangster mjaft i njohur. Një nga nëpunësit atje më tha se ky njeri kishte marrë sëmundjen e sifilizit dhe nuk ishte kuruar dhe si përfundim e çoi në sëmundje mendore. Ai njeri ishte një i marrë që belbëzonte përpara se të vdiste. Një nëpunës më tha: "Ky burr ka qenë përgjegjës për shkatërrimin e jetës së shumë vajzave." Por interesant është fakti që ai nuk shpëtoi paq nga ajo gjë. Ai mori me vete edhe disa vajza. Fjala e Zotit këtu na paralajmëron qartë kundra kësaj gjëje. Lexojmë vargun 7 deri 11. Prandaj tani, bijtë e mi, më dëgjoni dhe mos u largoni nga fjalët e gojës sime. Mbaje larg prej saj rrugën tënde dhe mos ju afro portës së shtëpisë së saj, për të mos u adhën të tjerëve fuqinë tënde dhe vitet e tua dikujt që nuk ka mëshirë, me qëllim që të huaj të mos ngopen me pasurinë tënde dhe mundi ju të mos shkojë në shtëpinë një të huaj dhe të mos rënkosh kur do të të vi fundi, kur mishi dhe trupi yt do të jenë konsumuar. Çfarë paralajmërimi që i jepet këtij të riu? Kjo na jep një pamje të vërtetë të rezultatit përfundimtar të sëmundjeve veneriane. Kur mishi dhe trupi konsumohet, vjen fundi. Në vendin ton sot, sëmundjet veneriane kanë arritur për masa epidemike. Lexojmë vargjet 12 deri 14. Dhe të thuash, vallë si u rreva mësimin, dhe si i ka përçmuar qortimin zemra ime. Nuk dëgjova zërin atyre që më mësonin dhe nuk u avura veshin atyre që më udhëzonin. U ndodha pothuajse në një të keqe, të plot, në mes të turmës dhe të kuvendit. Kini parasysh se Zoti nuk mund të vihet në lojë. Ajo çfarë mbjell, atë edhe do të korrësh. Perëndia përshkruan këtu se cili do të jetë rezultati përfundimtar i një jete të tillë. Unë besoj se shoqëria jonë është gati të korrë atë çfarë ka mbjell. Imoraliteti i madh në vendin tonë buron nga mungesa e udhëzimit në fjalën e Zotit. Tani Perëndia na tregon për marrëdhënien që duhet të ekzistojë midis burrit dhe gruas. Këtu shohim martesën në një plan mjaft të lartë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që shenjtërinë e martesës, pra këtë subjekt, do ta ndjekim në vazhdimin e kapitullit të 5 nga libri i Fjalëve të Urta, që do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.